Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og jeg heter Morten Galaasen.
I dag, Morten, så har vi en nugget til folk.
Ja, noe som folk kanskje hadde glemt at vi hadde lovet.
Ja, det nemlig siste del i Martin Bormann-serien, som en del av Hitlers innerste sirkel.
Ja, vi har gitt ut to episoder om Bormann tidligere, og nå kommer endelig den tredje.
Ja.
Og avsluttende.
Ja, og her får man greie på akkurat hvor fæl han faktisk var, Bormann. Og var nok, bare for å gi en liten recap, kanskje den slueste av alle rundt Adolf Hitler.
Ja, det jo, håper jeg, godt dokumentert i del 1 og 2. Han var ordentlig manipulerende og sleip.
Fæling. Han var det. Og vi kan jo bare nå i starten, bare hvis du ønsker mer historisk innhold, så har vi en annen podcast. Hvis dette første gang du hører på Historie på den andre verdenskrig, så har vi en annen podcast som heter Bare Historie på den. Der du kan høre masse av ganske lik tone.
Ja, jargongen, tonen og det meste er likt. Men det
samme
handler om
programlederne.
Ja, samme folk.
Samme produsentene.
Samme produsentene.
Samme tekstforfatterne.
Ja. Men da får du da mye mer enn bare ting som relevant til 2. verdenskrig. Da.
Det riktig det. Og så har vi en annen podcast som du vikarierer litt, ja. Morten.
Ja.
I en podcast som heter Gangsterpodden, hvor det jeg og en som heter Henrik Fladseth. Han er også komiker. Han har en annen podcast som heter Bare Fladseth også. Den kan man sjekke ut. Han er relativt morsom til tider. Andre ganger ikke. Men der kan du da også høre oss to, samme tone, bare veldig mye gangstre.
Ja, bare gangstre faktisk.
Faktisk bare gangstre. Så, til siste del av historien om Martin Bormann, så må vi jo si at dette her var en fyr som gjennom manipulering og ukritisk lojalitet ble Adolf Hitlers aller mest betrodde medarbeider. Og det som gjør disse historiene her, eller disse episodene, ekstra interessante, er at mange ikke har hørt om Martin Bormann.
Ja, det er ganske utrolig egentlig.
Ja, for vi har fått tilbakemeldinger om at mange ikke, man hadde kanskje hørt om Martin Bormann, men ante ikke at han var tidligvis kanskje en av verdens viktigste mennesker, og har stått for mye lidelse.
Ja.
I forrige episode, altså del 2 av denne serien, så hørte vi at den røde armé inntok Berlin, og at Adolf Hitler, rikskansleren selv, tok selvmord i bunkersen. Men hva skjedde da med Martin Bormann? Dette var det faktisk da ingen som kunne svare på i tiden etter freden i vårdagene i 1945.
Det riktig, og da vokste det selvfølgelig fram en stor mengde rykter og historier, og i dag så skal vi se på noen versjoner av historien. For de fleste var enige om at Bormann hadde forlatt Führerbunkeren enten dagen Hitler begikk selvmord, eller dagen etter. Lederen for den paramilitære ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend, Arthur Axmann, han kunne nemlig fortelle at Bormann dro sammen med SS-doktoren Ludwig Stumpfegger og Axmann selv. Og disse var del av en gruppe som forsøkte å bryte ut av den sovjetiske omringningen av byen.
Det, altså, når du sa Ludwig Stumpfegger, så hørtes det egentlig ganske lett ut å si.
Ja.
Men dette her, og det jo ikke noe hemmelig at disse podcastene, så får vi noen utfordringer på navn,
ja,
og språk. Og jeg kan si at dette her, og det gledelig selvfølgelig, det her hører til sjeldenhetene om navn som ser veldig vanskelig ut å si når man ser det skrevet. Og når man sier det, så gikk det faktisk overraskende greit.
Ja,
men for jeg satt og ventet på at dette ikke skulle gå bra, skjønner du?
Ja, ikke sant? Så du skal få prøve deg på samme navnet du også, Jim.
Ja, det skal jeg om noen få strakser. Aksmann, han fortalte at gruppen forsøkte å komme seg over en bro ved hjelp av en tysk Tiger Tanks. Men han slet med å storme denne broen som til slutt ble ødelagt I kampene. Men rundt klokken 1 om natten så skal gruppen ha klart å krysse elven Spree. Bormann Stumpfegga og Aksmann forlot resten av gruppen og gikk langs et jernbanespor til Lerta togstasjon. Og der gikk Aksmann alene I motsatt retning av sine to følgesvenner. Men da møtte han en patrulje fra den røde armé, altså den sovjetiske armé, og løp da tilbake. Og Aksmann han insisterte senere på at han hadde sett likene. Til Bormann og Stumpfegger nær togstasjonen. Og da skal det ha vært sånn at måneskinnet da lyste opp ansiktene til Bormann og Stumpfegger. Men han sjekket ikke likene etter hva vi kan forstå, så han visste ikke akkurat hvordan de da ble drept.
Nei, og Aksmann og noen flere I gruppa de klarte å komme seg ut av Berlin. Aksmann gjemte seg I de bayerske alpene under alias Erich Sievert, men ble til slutt arrestert I desember 1945, altså samme år, mens han organiserte en hemmelig nazibevegelse.
Men en løytnant I den røde armé hevdet at soldaten hans ga ham Bormanns dagbok, og den skal da ha blitt funnet like etter kampene var avsluttet, og soldatene ryddet da slagmarken. Funnet av dagboken og også rapporter fra fanger gjorde at løytnanten da sendte en etterforskningsgruppe til broen for å søke på stedet. Men alt soldatene fant var like av sivile, men angivelig så var ikke Bormann noe som helst sted.
Nei, dette var da en av flere versjoner, men ifølge Erich Kempka, som var Hitlers sjåfør, så ble Bormann drept da han prøvde å krysse de russiske linjene av et panservern som traff tanksen som gruppa hadde prøvd å rømme I, og fikk da denne tanksen til å gå opp I flammer. Kempka, som var midlertidig blenda på det tidspunktet, han hevda likevel også å ha sett Bormanns lik.
Ja, og tvilen rundt Bormanns skjebne vedvarte den, og det ble rapportert om mange observasjoner av Bormann. I 1946 ble det for eksempel sagt at han var I et norditaliensk kloster. Samme år døde kona Gerda, som selv var en ekstremt troende nazist. Hun døde av kreft I Sør-Tirol. Og Bormanns 10 barn overlevde for øvrig krigen.
Det ble utført en etterforskning for å finne Bormann og stille han til ansvar, men uten resultat. Og under de alliertes rettsoppgjør mot høytstående nazister I Nürnberg-prosessen I 1946, så ble Bormann derfor dømt til døden in absentia, altså I sitt fravær, for han var jo da ikke I rettssalen. Hans rettsoppnevnte forsvarer brukte det uvanlige og mislykkede forsvaret at retten ikke kunne dømme Bormann, fordi Bormann allerede var død.
Ja, og I årene som fulgte så ble det da påstått at Bormann hadde rømt, som mange andre nazister, via Roma til Sør-Amerika. Og det gikk også rykter om at han hadde bosatt seg I Argentina, hvor han da bodde I hemmelighet som en millionær, og han ble angivelig observert I både Brasil og også I Chile. Og vi vet jo det, Morten, at det har vært en og annen nazist etter krigen som bodde I Argentina.
Ja, altså det jo ganske mange som vi vet om, og det finnes jo enda flere konspirasjonsteorier om nazister som muligens, eller muligens ikke, også flyttet til Argentina.
Som for eksempel Adolf Hitler.
Mm.
Og hvis det var slik da at Bormann fremdeles var I livet, så var han like diskret og så utspekulert som da han navigerte seg mot toppen av naziregimet.
Så, I 1965 så kom det nye opplysninger på bordet, for da uttalte en pensjonert tysk postarbeider ved navn Albert Kromnov at den 8. mai 1945 så skal sovjetstyrkene ha beordret han og kollegene hans til å begrave to lik som ble funnet nær Lerter togstasjon, som nevnt tidligere.
Mm-hmm.
Og det ene av disse likene var angivelig et medlem av Wehrmacht, og det andre var en SS-lege.
Ja, og Kromnov han hevdet at det ble funnet identifikasjonspapir på det ene like med navnet Dr. Ludwig Stumpfegger, altså mannen som var med Bormann da har flyktet. Og sovjeterne, de makulerte da papirene, men de sørget for at Stumpfeggers kone ble varslet, og hun fikk vite at ektemannens kropp var, og jeg siterer her, Morten, begravet sammen med likene til flere andre døde soldater på eiendommen Alpendorf i Berlin, Invalidenstrasse 63.
Altså 63.
Ja.
Og dette var mildt sagt interessant informasjon, og i midten av 1965 så gravde Berlin-politiet opp det påståtte gravstedet på jakt etter Bormanns levninger, men de fant ingenting. Kromnov uttalte da at han ikke lenger kunne huske nøyaktig hvor han hadde begravd disse likene, og selv om knokler var blitt oppdaget, så ville det bli svært vanskelig å identifisere dem som Martin Bormanns knokler. Noen mente at den eneste måten å identifisere Bormann på ville være å finne glasspartikler fra en cyanidkapsel i kjeven, men det ville i så fall være et mirakuløst funn.
Ja, og dermed så fortsatte spekulasjonene, også ryktene om at Bormann var i live, og det ble også rapportert om flere observasjoner i både Europa og Sør-Amerika. Men ingen av disse var spesielt godt dokumenterte. Likevel mente da flere historikere faktisk, også journalister, at det fantes bevis for at Bormann levde og hadde det bra i Sør-Amerika. Forfatteren Ladislas Faragos sin bok fra 1974, som het som følger Aftermath, Martin Bormann and the Fourth Reich, hevdet da at Bormann hadde overlevd krigen og at han bodde i Argentina. Faragos sitt bevis, som lente seg på offisielle myndighetsdokumenter, var overbevisende nok til å få en advokat fra Nürnberg-prosessene til å gjenåpne en aktiv etterforskning for en kortere periode 1972. Men Faragos sine påstander ble på generelt basis avvist av historikere og kritikere etter hvert.
Men det fantes også enda mer fantasifulle teorier, og det skal vi få høre mer om etter en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at det var stor forvirring rundt Martin Bormanns skjebne til krigen. Var han drept på vei ut av Berlin i 1945, eller kom han seg unna og levde i beste velgående i Sør-Amerika?
Ja, men det fantes andre teorier også, kanskje litt James Bond-aktige, nemlig at Bormann var en russisk spion. Den er jo ganske spennstig med tanke på hvor nazistisk han faktisk var.
Ja, den er å dra den.
Ja, Reinhard Gehlen, som hadde vært generalløytnant i den tyske hæren under krigen, og senere ble etterretningsoffiser i Vesttyskland, han mente at Bormann hadde vært spion for russerne i krigens siste fase. Så Bormanns såkalte forsvinning i disse maidagene i 1945 var egentlig at han overga seg til russerne, som han da tydeligvis hadde jobbet for en liten periode. Og Bormanns spionasje skulle visstnok forklare hvordan de allierte kunne reagere så fort på beslutninger og hendelser på tysk side under krigen.
Men da Reinhard Gehlen hevdet dette i memoarene sine, som han skrev på slutten av 1960-tallet, så visste ikke Gehlen at britene med Alan Turing i spissen hadde knekt enigmakoden til tyskerne, og det var slik de allierte fikk informasjon som ellers var kryptert og også svært hemmelig. Og detaljer fra enigma-prosjektet ble ikke offentliggjort før mange, mange år senere.
Nei, og selv garvede agenter i store etterretningstjenester som britiske MI6 lot fantasien ta overhånd i jakta på Bormann. Ifølge offentliggjorte dokumenter ble Bormann nærmest beskrevet som en tegneseriefigur av en naziflyktning. Og da kan jeg jo sitere fra disse offentlige dokumentene fra MI6, at han, Bormann, skal da ha vært såkalt blek med oppblåst hudfarge, nesten kinesisk gul. Sannsynligvis arr fra sverddueller på venstre kinn, en dyp stemme og oksehals.
Ja. Etterretningsoffiserer i MI6 skal ha blitt svært så irritert over spionenes livlige fantasi, mens da disse påståtte observasjonene flommet inn til hovedkvarteret i London.
Og det skjønner jeg godt når du sitter på toppen her og det bare renner inn med altså, den ene mer sinnssyke teorien enn den andre om hvor Bormann er.
Det gjør ikke arbeidet lettere, kanskje?
Nei.
Men Bormann, han ble angivelig sett I Schweiz, han iførte skjegg, han holdt på seg mørk dress, og også silkeslips, og en 6.35 kaliber Mauser-pistol. Og ved en anledning så var han også observert på en flyplass I spansk Marokko, omgitt av haver med verdenskart og en globus, mens han planla en ny nazistisk vekkelse. Altså, du står vel ikke på en flyplass med en globus og planlegger å ta over verden?
Nei, det... Og I hvert fall når du ettersøkt over hele verden, så tror jeg du holder en litt lavere profil enn som så.
Jeg tror det.
Jeg tenker han med globusen på flyplassen. Han får oppmerksomhet.
Og med kart, og det liksom, det alt fra liksom Spekter I James Bond, det bare liksom alle, du vet, Spekter har jo, Blofeld har alltid et sånn svært kart, og så lyser det rødt der de skal slå til.
Ja. Lavpunktet I denne stadig mer farseaktige og til slutt også meningsløse jakta, kom da en lavt rangert britisk offiser på Sri Lanka, bønnfalt London om å sende en beskrivelse av Bormann I tilfelle Bormann skulle dukke opp på Sri Lanka. En politisjef ved navn Pereira sendte denne forespørselen, og da svarte en offiser I MI6 følgende. «I think Pereira might be commended for his enthusiasm, but it might also be broken to him gently that the late but peripatetic Herr Bormann is currently being seen in Switzerland, Bolivia, Italy, Norway and Brazil.» In the last country, sitting in state on a high mountain beside his Führer. The press is doubtless waiting to break the silly season scoop that Bormann has been seen riding the Loch Ness Monster.
Jeg kan ta det på norsk da, hvor det blir noe sånn som jeg tror Pereira kan bli berømmet for sin entusiasme, men det kan også bli forsiktig avslørt for ham at den avdøde, men reiseglade herr Bormann for tiden blir sett I Schweiz, Bolivia, Italia, Norge og Brasil. I det siste landet sittende på et høyt fjell ved siden av sin bleke fyrer. Pressen venter utvilsomt på å få sirkussesongens store skup, at Bormann blitt sett ridende på Loch Ness-monstret. Må jo si at dette blitt dratt ganske langt I tider, da.
Det det, og denne jakta på Bormann den var faktisk resultatløs, selv etter flere etterforskninger og statlig utlovet dusør til dem som kunne gi avgjørende opplysninger. Så Bormann han ble et ubehagelig minne om naziregimen som rett og slett ikke ville forsvinne. Den 13. desember 1971 så avslutta den vesttyske regjeringen offisielt søket etter Martin Bormann. Og denne uttalelsen ble møtt med protester fra jødiske menneskerettighetsgrupper og nazijegere som Simon Wiesenthal, som insisterte på at letingen måtte fortsette til Bormann ble funnet, om det så var levende eller død.
Mm. Men nesten et år senere, nærmere bestemt, 7. desember 1972, ble Aksmanns og Krumnovs gjengivelser styrket da bygningsarbeidere avdekket menneskelige levninger nær Lerter togstasjon I Vest-Berlin, bare 12 meter fra stedet, som Kunov hadde hevdet at han hadde begravet dem. Tannjournaler rekonstruert etter hukommelsen til en SS-lege identifiserte skelettet som Bormanns. Også skader på kragebeinet var også da I samsvar med skader som Bormanns sine sønner rapporterte at faren hadde pådratt seg I en rideulykke tilbake I 1939.
Jeg tenker når en leges hukommelse skal rekonstruere tannjournaler...
Det tynt.
Ja, det tynt.
Det veldig tynt.
Mens det andre skelettet som ble funnet, det ble ansett for å være Stumpfegers, siden det var av samme høyde som Stumpfegers sist kjente målinger. Fragmenter av glass I kjevebeina til begge skelettene antydet at Bormann og Stumpfeger, hvis det var dem, hadde begått selvmord ved å bite cyanidkapsler for å unngå arrestasjon. Og like etterpå, på en pressekonferanse holdt av den vesttyske regjeringen, så ble Bormann offisielt erklært død.
Ja, men det var det ikke alle som trodde på, selv ikke Simon Wiesenthal, som jo var den mest anerkjente nazijegeren I hele verden. Han levde videre I troen på at Bormann rømte fra Berlin med Aksmann og dro sørover til sikkerhet I Alpene. Der ryktes Bormann å ha blitt sett I både Bayern og også I Østerrike. Bormanns adjutant, Wilhelm Sander, ble dessuten tatt I fange I Passau, langs den østerrikske grensen I desember 1945. Og Wiesenthal Han mente at det styrket teorien om at Bormann og også andre hadde klart å rømme fra Alpene til Sør-Amerika.
Andre kritikere påpekte at vesttyske myndigheter delvis baserte konklusjonen sin på forklaringen til en høytstående nazist, nemlig den nevnte Arthur Axmann. For det var slettes ikke utenkelig at Axmann fortalte en løgn for å villede etterforskere og sikre at Bormann aldri ble funnet i livet.
Noen mente også at det virket rart at sovjeterne hadde latt likene bli begravet uten å etterforske, siden de hadde fått håndfaste bevis på at et av likene var stumfegger, altså en høytstående nazist, og det oppstod derfor konspirasjonsteorier om at Bormann var blitt begravet i Berlin flere år etter krigen, etter å ha blitt flyttet fra et tenkt gravsted i Sør-Amerika.
Men historien sluttet ikke der, for i 1998, og nå nærmer vi oss nåtida, Jim, så beordret tyske myndigheter en genetisk test på hodeskallen som var blitt funnet blant disse levningene i 1972, altså 26 år tidligere. Og det ble brukt DNA fra en av Bormanns slektinger for å fastslå identiteten, og testen viste da at hodeskallen var Bormanns.
Med andre ord så kan det da tenkes at denne ville rekonstruksjonen av denne SS-legen basert på hukommelser, kanskje det var noe i det da? Eller?
Kanskje ikke var så tydelig kvar.
Nei. Bormanns levninger ble da kremert, og asken ble spredt i Østersjøen av Bormanns eldste sønn, med følgende navn. Martin Adolf Bormann.
Du får vel ikke et mer belastet navn enn Martin Adolf Bormann?
Ja, det er jeg helt enig i, altså du har klart å ta de to mest høytstående nazistene sine navn, og på en eller annen måte da klemme de inn i ett og samme navn.
Mm. Ja. En som da hadde et litt heldigere navn kanskje, er jo da altså, hoved Martin Bormanns bror, Albert Bormann, som vi også husker var embedsmann i nazipartiet. Han lyktes jo med å komme seg ut av Berlin i krigens siste dager, og han jobbet på en gård til april 1949, da han ble arrestert. Da ble han dømt av en avnazifiseringsdomstol i München til 6 måneders hardt arbeid, og ble løslatt i oktober 1949. Og Albert Bormann, han mislikte sin storebror Martin Bormann så sterkt at han ikke engang ville snakke om broren i intervjuer etter krigen. Albert Bormann nekta dessuten å skrive memoarer, og han døde som en glemt mann i 1989, 86 år gammel.
Ja, det er, det, altså, nå er jo Martin Bormann en av de viktigste, eller mektigste nazistene i, under 2. verdenskrig, men jeg må jo si at det ikke er blant de mest kjente historiene heller. For eksempel, før vi startet arbeidet med dette her, så visste jeg ikke at det var masse konspirasjoner rundt tiden etter hans angivelige død.
Nei, og det er jo derfor, eller litt av grunnen til at vi har ventet såpass lenge med denne siste delen, er jo at selv om dette er en del av en trilogi, så føler vi at tida etter krigen og alle disse historiene her i praksis kunne vært en egen episode.
Mm.
Men altså, det er jo som du sier, det er jo en utrolig, han var en utrolig viktig og mektig mann under krigen og før krigen, og en viktig mann for diverse etterforskningsorganer etter krigen. Mm-hmm. Og derfor vil vi gjøre dette skikkelig da. Så vi håper at disse 3 episodene om Martin Bormann har gitt de som hører på et tydeligere bilde av, over hva slags fyr dette var.
Mm. Og med det, Morten, så må vi takke for denne gang. Vi håper jo at folk ønsker å rate oss på iTunes og på Spotify, som også nå har fått en sånn stjernefunksjon. Vi heter Historiebåndet Norge på Instagram og på Facebook.
Og vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle.
Det har vi også. Og der inne, del ting så mye dere bare orker, men skriv litt tekster over bildene. Skriv noe sånn at folk skjønner hva som gjør historien spesiell, eller boken, eller filmen.
Mm.
Og med det, Morten, så kan vi definitivt si at noe av dette har skjedd.
Ja. Og noe av dette kan skje igjen.
Det kan det. Ha det!
Ha det! Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.